studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
U nastavku suđenja Dodiku i Lukiću u sudu BiH svjedočio profesor ustavnog prava Siniša Karan. U svjedočenju poručio, ukaz koji je potpisao Dodik dio je ukupne zakonodavne procedure srpske.
Odbrana i danas uložila brojne materijalne dokaze ispred suda BiH, podrška Dodiku i Lukiću, novo ročište 27. novembra.
Pred sudom u Strasburu završena javna rasprava u predmetu Kovačević, poručeno da je Slaven Kovačević sud doveo u zabludu.
Regulatorna komisija za energetiku odlučuje o poskupljenju struje. Hoće li biti skuplja, bit će poznato do 15. decembra.
Nove ostavke u vladi Srbije. Ostavku podnio ministar Tomislav Momirović.
Republika Srpska i Srbija obilježile dan pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918.
Fudbaleri Borca pobijedili Slogu iz Doboja u utakmici četvrtog kola Premier lige BiH.
Nakon vjetrovitog i toplog vremena stiglo zahlađenje i kiša, na Kozari pao prvi snijeg. Pred sudom BiH održano je ročište u postupku koji se vodi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Na današnjem ročištu svjedočio je profesor ustavnog prava Siniša Karan, a njegovo svjedočenje biće nastavljeno na ročištu zakazanom za 27. novembar. Odbrana je i danas iznijela brojne dokaze koji su potvrdili da je riječ o političkom procesu koji je bespravan, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Mislim da smo danas imali priliku da putem dokaza koji je iznešen pred sudom jasno pokazali sve ono što tvrdim oduvijek, a to je da ne postoji visoki predstavnik, da on nije mogao da donosi i da postoji, ne može da donosi zakone, da je time prekršio Ustav Bosne i Hercegovine, umjesto da se njemu sudi, sudi se meni. Dakle, jedna potpuna politička farsa stvorena od strane tužilaštva koja pokušava da održi tu predstavu i vidimo da je nešto bitno ubrzavaju. Sada pokušavaju da nam nametnu priču o svakosedmičnom sastančenju, odnosno presudama, mada znamo, evo sad sam pričao sa Draganom Čovićem, on kada je bio u sudskom procesu, njegov sudski proces je trajao 5 godina.
Goran Bubić, advokat predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, uložio je brojne materijalne dokaze kojima se dokumentuje parlamentarni put zakona o izmjeni zakona o objavljivanju zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Uloženi su i drugi dokazi koji slušamo u izjavi advokata Bubića.
Danas su sudnice se po ocjeni odbrane dogodile 3 važne stvari. Prva stvar jeste da je konačno u sudski spis ušao originalan tekst aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Mi znamo da prema ovom što se predstavlja u javnosti, otvoreno se priznaje da aneks 10 nije pravni osnov za zakonodavne intervencije visokog predstavnika, već da su to bonski zaključci, odnosno takozvana konferencija Savjeta za implementaciju mira i u vezi s tim dokumentom tužilaštvo je ostalo praznih ruku, zato što je odbrana odustala od toga da se izvedu ovi zaključci iz razloga što tekst tih zaključaka nigdje ne postoji zvanično, tako da po mojoj procjeni sada je tužilaštvo prosto u praznom prostoru. Ako aneks 10 nije osnov, već su osnov bonski zaključci, a njih nemamo u dokazima, onda ne znam kako je moguće donijeti bilo kakvu osuđujuću presudu.
Ispred zgrade suda u Sarajevu i danas se okupio veliki broj građana Republike Srpske koji su u znak podrške predsjedniku Dodiku i Milošu Lukiću donijeli transparente sa porukama podrške. Reagovanja u prilogu Milana Stojića.
Poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić rekao je da je suđenje Dodiku i Lukiću predstava suda BiH u koju glavnu ulogu igra sudija Sena Uzunović i nepravda. On je pojasnio zašto Dodik i Lukić imaju veliku podršku građana Doboja.
Morate shvatiti situaciju. Predsjednik Dodik je ovdje politički montiran proces. Mi u Doboju smo imali također taj pritisak. Doboju su proglasili kao grad slučaj, ponavljali izbore, dovodili supervizore. Ponovo sada nisu na vrijeme potvrdili izbore u Doboju, pa su onda naknadno potvrdili. To stvara jedan revolt kod građana grada Doboja i zato je ogromna podrška predsjedniku Dodiku i gospodinu Lukiću iz Doboja i svako suđenje će biti u narednom periodu sve veća i veća.
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović je rekao da je BiH država apsurda.
Šta da ti ljudi nisu uradili ono što im je ustavom zagarantovano, odnosno što su obavezni uraditi? Oni bi bili krivično odgovorni pred Republikom Srpskom.
Srpski ministri u savjetu ministara Staša Košarac i Nenad Nešić tvrde je da iza montiranog procesa protiv Dodika i Lukića stoje stranci u BiH.
To govori da je ovo kreirano, da ovdje postoji dinamika, da postoji agenda i da postoji rukopis stranaca Marfija Šmita i ovih domaćih izvođača radova koji su potpuno u raljama dobronamirnih stranaca.
Očigledno da se radi o montiranom političkom procesu koji ima jedan cilj, a to jeste da se osudi Republika Srpska.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i direktor službenog glasnika Miloš Lukić radili su sve u skladu sa propisima, istakao je ministar trgovine i turizma Republike Srpske Denis Šulić.
Sve mimo oslobađajuće presude bi bio ovdje presedan.
Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlado Đajić izjavio je da se nastavlja farsa suđenja ne samo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, nego i srpskom narodu.
I danas smo, nažalost, u Sarajevu i danas se nastavlja farsa suđenje ne samo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, suđenje čitavom narodu Republike Srpske i ovo je žalosno.
Više stotina građana iz svih dijelova Republike Srpske i danas se okupilo pred zgradom suda BiH u Sarajevu da pruži podršku predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku i direktoru službenog glasnika Milošu Lukiću. Okupljeni građani su nosili transparente na kojima su ispisane poruke podrške predsjedniku Dodiku, među kojima je i narod stoji u svog predsjednika.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu završeno je izlaganje učesnika javne rasprave u predmetu Kovačević. Iz suda je saopšteno da će nakon ročišta započeti sa razmatranjima i da će konačna presuda biti donesena u kasnijoj fazi. Prvostepenom presudom u korist Slavena Kovačevića utvrđeno je da mu je ugroženo aktivno biračko pravo s obzirom na to da kao stanovnik federacije može da bira samo bošnjačkog i hrvatskog, odnosno da mu je uskraćeno pravo da bira srpskog člana predsjedništva. Međutim, agent Monika Mijić pojasnila je u Strasburu da je Kovačević sud doveo u zabludu. Opširnije Gordana Stanić.
Agent BiH Monika Mijić izjavila je da je Kovačević doveo u zabludu sud u Strasburu da kao pripadnik ostalih nema aktivno biračko pravo, odnosno da je diskriminisan pri izboru članova predsjedništva i Doma naroda parlamentarne skupštine. On se izjašnjavao kao Hrvat tokom izbornog ciklusa 2012. do 2016. godine. Njegovu nacionalnost potvrdila je i ambasada Hrvatske, navela je Mijićeva.
Ja sam uvjerena da će ovaj slučaj biti odbačen kao nedopustiv, jer je tu prvo aplikant nije žrtva, nema nikakve diskriminacije, nema uporedne grupe u odnosu na koga je on diskriminiran. Zatim zloupotreba prava na podnošenje aplikacije u smislu aplikant je podnosio netočne informacije sudu, odbijao je da da uopće informaciju o svojoj etničkoj pripadnosti, iako se u presudi vijeća je utvrđena diskriminacija na osnovu aplikantove etničke pripadnosti.
Svjesna obmana Evropskog suda za ljudska prava, tako možemo nazvati slučaj Kovačević, rekao je ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović. Na zvaničnoj web stranici Gradskog vijeća Sarajevo dugo su stajali podaci o gradskim vijećnicima, među kojima je bio i Kovačević, dodaje Bukejlović.
Istovremeno smo dobili od ambasade Republike Hrvatske podatak da je se pri aplikaciji, odnosno pri zahtjevu za dobijanje državljanstva Republike Hrvatske, također izjasnio kao pripadnik hrvatskog naroda. I još nekoliko argumenata koje smo iznosili također su oni koji ćemo sigurno biti ključni i da presuda Evropskog suda bude ovaj put sigurno u korist Bosne i Hercegovine.
Javna rasprava u Strasburu protekla je u fair tonu, izjavio je ministar pravde u savjetu ministara Davor Bunoza. Mislim da smo argumentima dokazali neosnovanost apelacije, dodaje Bunoza. Na pitanje da li je ovo politički predmet, Bunoza odgovara.
Pa to je na kraju mogu se vidjeti i da je gospodin Kovačević rekao što je njegov glavni cilj. Glavni cilj da iz federacije bira predstavnike koje će s njim sviđati u Republici Srpskoj. Dakle, postavlja se pitanje da li se tim poništava volja ljudi koji žive u Republici Srpskoj.
Podsjećamo, prvostepena presuda u korist Slavena Kovačevića izrečena je prošle godine. Sud je između ostalog utvrdio da mu je ugroženo aktivno biračko pravo s obzirom na to da kao stanovnik federacije može samo da bira bošnjačkog i hrvatskog, odnosno da mu je uskraćeno pravo da bira srpskog člana predsjedništva.
U administrativnom centru vlade Republike Srpske u istočnom Sarajevu bit će nastavljeni pregovori lidera stranaka partnera na vlasti u BiH o planu rasta, financijskom paketu Evropske unije za Zapadni Balkan.
Organizator sastanka je SNSD. Lider stranke Milorad Dodik ranije rekao da Republika Srpska neće odustati od plana rasta koji je dogovorila sa Federacijom BiH, a koji je ranije usaglašen sa Evropskom kancelarijom.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je tokom susreta sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu da Srpska u Srbiji uvijek ima najvećeg i najiskrenijeg prijatelja.
Stevandić je rekao da ciljevi koji su trasirani deklaracijom Svesrpskog sabora moraju da odgovaraju izazovima budućnosti, ističući da je zajedništvo uvijek najbolja garancija.
Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović podnio je ostavku zbog tragedije na željezničkoj stanici u Novom Sadu.
Ostavka je stigla u kabinet premijera Miloša Vučevića. Momirović je u vladi Ane Brnabić od 2020. do 2022. obavljao funkciju ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, nakon čega je u dva mandata izabran za ministra unutrašnje i spoljne trgovine.
Prošlo je 1000 dana rata u Ukrajini, a mir nije na vidiku. Iz Kremlja poručuju da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman na pregovore, pa i sa novoizabranim predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je ponovio da će Ukrajina bez američke pomoći sigurno izgubiti rat. Zbog informacija o mogućem vazdušnom napadu tokom dana, ambasade SAD-a, Italije, Španije i Grčke u Kijevu privremeno su zatvorene. Opširnije Milena Bjelica.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin je otvoren za dijalog sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, kaže portparol Kremlja Dmitrij Peskov, ali napominje da je zamrznuti konflikt za Rusiju neprihvatljiv.
Predsjednik je u više navrata govorio da je spreman za kontakte i pregovore. Putin je jasno rekao da opcija zamrzavanja sukoba za nas nije prihvatljiva. Nama je važno da ostvarimo ciljeve koji su već svima dobro poznati.
Ipak odlazeća američka administracija pokazuje da je njeno opredjeljenje nastavak rata. To pokazuje i vijest da Pentagon planira da pošalje Ukrajini vojni paket podrške vrijedan 275 miliona dolara. Zamjenik sekretara za štampu Pentagona Sabrina Singh.
Kako se naše zalihe dalje popunjavaju opremom i kapacitetima koji su potrebni, povlačimo ih i šaljemo u Ukrajinu. Predsjednik se obavezao da će osigurati da svaki dolar koji Kongresu bude dodijeljen bude i potrošen.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponavlja da će njegova zemlja izgubiti rat ukoliko Amerika prekine podršku Kijevu, koji će, kako kaže, bez obzira na odluku Vašingtona, nastaviti borbu.
Imamo mogućnosti dugog dometa, uključujući i bespilotne letjelice domaće proizvodnje. Imamo Neptun dugog dometa i to više od jednoga. Sada imamo i ATAK-MS i mi ćemo sve to iskoristiti.
Lokalni mediji prenose da se u Hersonu, koji kontrolišu oružane snage Ukrajine, ponovo čuju eksplozije, dok je u Kijevu na snazi uzbuna za vazdušnu opasnost. Zbog informacije Sjedinjenih Američkih Država o mogućem ruskom napadu dronovima i raketama na ukrajinsku prestonicu u toku dana, nakon Amerike i Italija, Španija i Grčka su privremeno zatvorile svoje ambasade u tom gradu.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske najkasnije do 15. decembra odlučit će o zahtjevu Elektroprivrede za poskupljenje struje.
Komisija će razmotriti zahtjev Elektroprivrede za odobrenje tarifnih stavova za snabdijevanje potrošača električnom energijom koji bi se primjenjivali od 1. januara. Iz komisije su naveli da su primili zahtjev koji je obiman i sadrži mnogo pojedinačnih i zbirnih podataka koji će biti detaljno analiziran.
Gasifikacija je jedan od najznačajnijih projekata i strateški interes Srpske i obezvijedit će dugoročno snabdijevanje sigurnim energentima.
Ovo je konstatovano na sastanku u vezi sa procesom gasifikacije istočnog dijela Srpske koji je predsjednik Milorad Dodik organizovao sa premijerom Radovanom Viškovićem, ministrima u vladi, načelnicima opština i predstavnicima nadležnih preduzeća. Predsjednik Dodik rekao je da će institucije nastaviti da sprovode aktivnosti kako bi bio poboljšan kvalitet života građana Srpske, naglasivši da je prioritet ravnomjeran razvoj svih opština i gradova.
Slušate dnevnik. Povodom krsne slave MUP-a Republike Srpske Aranđelovdana širom Srpske služeni su parastosi i organizovano polaganje vijenaca u čast poginulih pripadnika policije. Zajednička poruka je da su oni zadužili Srpsku jer su za njenu slobodu dali ono najsvetije, svoje živote. Opširnije Srđan Kecman.
Premijer Srpske Radovan Višković posjetio je policijsku upravu Istočno Sarajevo, istakao da je MUP uvijek na prvoj liniji odbrane, te da su nekada stvarali Republiku Srpsku, a danas je brane. Dočekao ga je načelnik policije Branimir Šehovac.
Činjenica je da Republika Srpska nema vojsku, tako da Ministarstvo unutrašnjih poslova je stub naše bezbjednosti, stub našeg opstanka na ovim prostorima.
Inače, ova policijska uprava je dala, odnosno 136 pripadnika ove policijske uprave je ugradila svoje živote u temelje Republike Srpske.
Načelnik sektora policije u policijskoj upravi Banja Luka Momčilo Marić rekao je da svi treba da budemo svjesni koliku su žrtvu pripadnici policije podnijeli da bismo mi danas uživali slobodu.
U odbrambenom otadžbinskom ratu je 252 pripadnika tadašnjeg centra javne bezbjednosti Banja Luka dale živote i to je obaveza na nas da se toga sjećamo i da tu zaostavštinu baštinimo i da budemo stabilnost Republike Srpske.
I u Hercegovini je obilježena krsna slava MUP-a. Načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa i bivši pripadnik specijalnog odreda policije Dejan Bodiroga ističu da ovaj dan u njima uvijek budi posebne emocije.
Ono što želim da istaknem jeste da smo danas ovdje, zahvaljujući naše Ministarstvo unutrašnjih poslova koje su ugradili poginuli pripadnici policijske, odnosno Centra javne bezbjednosti Trebinje tada i njima i njihovim porodicama želim da iskažem posebnu zahvalnost uz napomenu da njihovo postojanje nikada neće biti izbrisano iz naših sjećanja i naših života i oni će uvijek biti sa nama.
Drago mi je da smo se i na ove dane prisjetili naših saboraca koji su stvarali MUP Republike Srpske, stvarali Republiku Srpsku, a na tom putu nažalost dali svoje živote.
Stradalim saborcima poklonili su se i u Gradišci, zamjenik načelnika policijske uprave Gradiška Tihomir Rakita.
U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu živote je dalo 15 policajaca. Nama ostaje trajna obaveza da ih se sjećamo, poštujemo i da im dajemo na ovaj način poštu. Također i njihove porodice da im pomažemo koliko smo u mogućnosti.
Pored Banja Luke, Istočnog Sarajeva, Trebinja i Gradiške, krsna slava MUP-a Aranđelovdan obilježena je i u drugim gradovima i opštinama Republike Srpske.
Banja Luka je obilježila dan pobjede u Prvom svjetskom ratu i ulazak srpske vojske u ovaj grad 1918. godine. U hramu Hrista Spasitelja služen je parastos poginulim srpskim vojnicima i civilima, a održan je i svečani defile od Trga Krajine do spomenika Banu Milosavljeviću, gdje su položeni vijenci i cvijeće. Obilježavanju je prisustvovao potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Čestitke povodom praznika uputili su zvaničnici Srpske, informiše Gostimir Kajeskić.
Danas se prisjećamo podviga naših heroja, najvećih junaka koji su dali svoje živote da bismo mi uživali slobodu, poručuje gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Naveo je da je takvih junaka od Nemanjića bilo i biće.
Srpski seljak je branio Evropu i srpski seljak je možda najveća sintagma koja može da postoji u vojničkom riječniku. Jer kad kažete srpski seljak, to znači najveće bitke Cera, Kolubare, proboja Solunskog fronta i svega onog što evo danas se ovdje prisjećamo slavnih podviga naših ljudi, našeg naroda koji su oslobađali naše gradove, naše zemlje, evo danas našu Banja Luku.
Republiku Srpsku nisu stvorili stranci, već Srbi svojom tvrdoglavom rješenošću da im se jasenovački genocid nikada više ne ponovi, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vulin. Poručio je da Srbi više nikada ne smiju da dozvole da o njima odlučuju drugi i da nikada nećemo odustati od sna da živimo zajedno i da budemo ono što jesmo, jedan narod.
Te 1918. godine na oltar slobode prinijeli smo 1.300.000 duša. Uneli smo dve samostalne i međunarodno priznate srpske države, a iz te države za koje smo žrtvovali sve, izašli smo podijeljeni, ne znajući šta je naše. Srbi više nikada ne smeju da oslobađaju druge da bi sami bili neslobodni. Zahvalnost naroda koje smo oslobodili se pokazala u Jasenovcu, pokazala se u Oluji, na Kazanima, pokazala se na Bratuncu, pokazala se svakom prilikom kada su mogli da napune jame glavama naše dece.
Srbi samo jedinstveni mogu opstati i sačuvati Republiku Srpsku, poručuje pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Nebojša Vidaković. On je naveo da je srpska vojska 1918. godine pobjedonosno ušla u Banja Luku i donijela slobodu srpskom narodu koji je bio pod austro-ugarskom okupacijom.
Srpska vojska koja je vaskrsla posle albanske Golgote donijela je konačno slobodu srpskom narodu. Sjećajući se ovih važnih datuma, šaljemo jasnu poruku da samo jedinstveni možemo opstati.
Ulazak srpske vojske u Banja Luku 1918. godine predstavlja veliki istorijski događaj koji je označio slobodu za srpski narod sa ovih prostora nakon viševjekovnog ropstva pod Turcima te od 1878. godine pod Austro-Ugarskom.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Banja Luka se juče našla na listi najzagađenijih gradova u Evropi. To potvrđuju i podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske za izuzetno loš kvalitet vazduha. Između ostalog, kriva je temperaturna inverzija. Na sreću zaduvao je vjetar koji je promijenio situaciju. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Narušen kvalitet vazduha mogli su jasno da osjete i sami građani.
Ovaj smog lože ljudi, svašta grijanje, to katastrofa. Po privatnim kućama, toplana isto, sječka, filtera nema, to truje. Banja Luka je jedan od zagađenih gradova. Stigli smo Sarajevo.
Osjetilo se da je zagađeno, da se teško diše.
Su jako zabrinjavajuće, obzirom jel, da to utiče na naše zdravlje. Prema tome mislim da bi se mogli malo svi potruditi da doprinesemo boljem kvalitetu vazduha.
Najveća zagađenost vazduha najčešće se javlja u periodu kada su temperature niske uz prisustvo magle i vjetra. Uzročnici su i kućna ložišta, intenzitet saobraćaja, termoelektrane i toplane, kaže Zlatko Đajić iz Odjeljenja za zaštitu životne sredine Hidrometeorološkog zavoda Srpske.
Stanovnici Banja Luke juče osjetili u vazduhu taj neprijatan miris, gdje od nekih 17 časova pa do jutarnjih sati su bile povećane koncentracije suspendanih čestica PM10 i PM2,5. Srednja dnevna vrijednost za grad Banja Luka je iznesla 179 mikrograma po metru kubnom, dok je granična i tolerantna vrijednost iznosi 50 mikrograma po metru kubnom, što znači da je 3,5 puta su bile povećane te vrijednosti.
Pored vjetra i magle na nivo zagađenja znatno utiču temperaturne oscilacije kao i geografski položaj. Gradovi u kotlinama kao što su Sarajevo i Banja Luka imaju problem pojave temperaturne inverzije, objašnjava profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Dušica Pešević.
To je situacija kada hladnije vazdušne mase se spuštaju sa okolnih brda i, da kažemo, jezeri se pri dnu kotlina i onemogućavaju podizanje tih toplijih vazdušnih masa u kojima se nalaze zagađujuće materi. Dakle, stvori se kao jedan poklopac iznad gradova koji onemogućava izdizanje tih zagađujućih materija i kada nema još ni vjetra, nema provjetravanja, onda dolazi do nagomilavanja zagađujućih materija.
Zagađujuće čestice štetno utiču na zdravlje hroničnih bolesnika, alergičara. Posebno su ugrožena starija lica, trudnice i djeca.
Vršnjačko nasilje sve zastupljenije i predstavlja problem savremenog društva, rečeno je danas u Banja Luci na konferenciji o prevenciji vršnjačkog nasilja. Konferencija Vršnjačko nasilje, primjeri dobre prakse, jedan je od koraka u prevenciji, ali i sprječavanju štetnih postupanja koje dovodi do povreda prava djece. Opširnije Mirjana Grabeš.
Rezultati istraživanja pokazali su da je socijalna isključenost najzastupljeniji oblik vršnjačkog nasilja, istakla je ombudsman za djecu Gordana Rajić.
Mi uvijek ističemo da je jako važna ta međuinstitucionalna i međusektorska saradnja. Niko i ne očekuje da škola sama može da riješi problem, ali svakako postoje i druge ustanove i institucije koje se bave tom problematikom i treba da u onog momenta kada škola više nema kapacitet da riješi jedan takav slučaj, da uključi i Centar za socijalni rad, Centar za mentalno zdravlje i neke druge ustanove.
Škola, porodica i društvo u cjelini moraju zajedno djelovati kako bi se nasilje spriječilo, kaže profesor razredne nastave u osnovnoj školi Petar Kočić u Novoj Topoli, Ljiljana Šinik.
Mi smo njima drugi roditelji u smislu da ako nema roditelja u školi, dijete može, smije i mora da nam se obrati. Drugačije ne možemo funkcionisati. Da bi otklonili sve nedaće, sve ono što se danas dešava u školi, moramo da sarađujemo.
Glavni revizor Republike Srpske Jovo Radukić rekao je da je ova služba 2023. godine sprovela reviziju učinka o temi prevencija vršnjačkog nasilja u Srpskoj.
U tom izvještaju koji je veoma kompleksan, skupljeno je mnogo podataka i uočene su manjkavosti kako u sistemu, u strateškim dokumentima u Republike Srpske vezano za prevenciju vršnjačkog nasilja, tako i u programsko-planskim dokumentima, zatim u sistemu izvještavanja.
Konferencija Vršnjačko nasilje, primjeri dobre prakse, održana je u organizaciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske, a povodom 20. novembra Međunarodnog dana djeteta.
Na Filozofskom fakultetu u Banja Luci promovisan je zbornik dokumenata Zanesovići o stradanju Srba tokom Drugog svjetskog rata u Bugojnu, Kupresu, Donjem i Gornjem Vakufu. Zanesovići su naziv jame u kojoj je pronađeno više od 1500 srpskih žrtava koje su ubili pripadnici Nezavisne Hrvatske države. Dragan Radović iz Fondacije Zaboravljeni korijeni rekao je da dokumenti potiču iz Vojnog arhiva u Beogradu i Arhiva Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Prvi put javnosti se predstavljaju ovi faksimili i prepisi presuda, izvještaja, zapisnika i svjedočenja iz 1946. i 47. godine, izjavio je Predrag Lozo iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Trenutno najveći značaj, osim prikupljanja dokumenata, je i na intervjuisanju još uvijek živih svjedoka. Dakle, nema još mnogo svjedoka koji mogu govoriti o Drugom svjetskom ratu, ali ih ima i veoma je značajno zabilježiti njihova svjedočenja i njihove, da kažem, iskustva. Sa druge strane, ono što je još značajno, to je locirati stratišta i opisati ih, zato što većina stratišta iz Drugog svjetskog rata danas skoro da niko ne zna gdje se nalazi. I upravo zbog toga, kao važan dio ovog zbornika dokumenata je popis stratišta koji se nalazi na kraju knjige. Tu se nalaze, dakle, geografske koordinate, fotografije stratišta, kratki opisi i brojevi dokumenata u zborniku u kojima se, da kažem, to stratište spominje.
Pa istorija genocida u Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj svakako spada u neke od najvažnijih tema naše historiografije. Iako se čini da o tim događajima znamo mnogo i da se oni pominju u javnosti, ipak nedostaju nam ta izvorna istraživanja koja su zasnovana na izvorima primarnog reda, odnosno dokumentaciji. Sve to govori da zbornik dokumenata o ovom stratištu koji je zasnovan prije svega na arhivskim istraživanjima može biti veoma značajan i za tu promjenu svijesti.
18. festival dječijeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor bit će održan danas na Međunarodni dan djeteta u 17 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor. Festival možete direktno pratiti na programu Plus radio televizije Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Festival Mali kompozitor omogućava aktivno učešće djece u svakoj njegovoj sferi. Djeca su kompozitori, tekstopisci, izvođači i jedini žiri na festivalu. Ove godine predstavit će se djeca iz 16 gradova Bosne i Hercegovine. Povodom Svjetskog dana djeteta, Fondacija muzeja Manastira Žitomislić organizovala izložbu radova korisnika Centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju Los Rosales. Ovo je bila prilika da se o položaju djece kroz prizmu u tri konfesije u Bosni i Hercegovini posveti više pažnje. Otac Danilo, iguman Manastira Žitomislić, i Mirna Mezit, direktorka korisnika Centra za djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju Los Rosales.
Upravo ovih dana je vršnjačko nasilje ponovo aktualno u našoj zemlji. Problem porodice, problem odgoja, sve su to stvari o kojima bi trebali da razgovaramo i da na njih skrenemo pažnju.
Dosta puta smo se sastajali, imali smo izložbe radova njihovih štićenika, to su uvijek prodajne izložbe i zaista nam je uvijek bilo drago da što više ljudi vidi to što oni rade.
Misija Centra Los Rosales je u stvari koncentrisati se na mogućnosti osoba i djece sa poteškoćama, a ne na njihov invaliditet i prepoznati šta je u stvari to što oni mogu i to nekako baštiniti.
Osma međunarodna likovna kolonija Šibovi počet će danas na Šibovima u Banja Luci, a učesnici kolonije su iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Makedonije. U Zavičajnom muzeju Gradiška otvorena je izložba slika nastalih na 41. sazivu likovno-ekološke kolonije Vardača Srbac 2024. Predstavljena su djela rađena tehnikama ulje i akril na platnu.
In memoriam, u 70. godini preminuo je dugogodišnji radnik Radio Televizije Republike Srpske Mirko Knežević. Rođen je 1954. godine u Novom Gradu. Od 1992. radio je u službi prenosa i emitovanja programa. Vrijeme i mjesto sahrane Mirka Kneževića bit će naknadno saopšteni.
Fudbaleri Borca pobijedili su Slogu iz Doboja u utakmici četvrtog kola Premier lige BiH. Košarkaška reprezentacija Srbije spremna je za kvalifikacioni meč za evropsko prvenstvo protiv Danske. Prilog pripremio Bojan Božić.
Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili su na gostovanju Slogu iz Doboja rezultatom 2:0 u odgođenoj utakmici iz četvrtog kola Premier lige BiH. Borac se ovom pobjedom probio na drugo mjesto na tabeli sa 32 boda, tri manje od vodećeg sastava Zrinskog. Na trećoj poziciji je Sarajevo koje ima 31 bod. Sloga se trenutno nalazi na 10. poziciji sa 12 bodova. Narodnu utakmicu Borac igra u nedjelju kada će gostovati kod Slobode u Tuzli. Danas je odigrana i jedan meč u prvoj ligi Republike Srpske. Laktaši su u 16. kolu pobijedili Drinu iz Višegrada rezultatom 4:0. A košarkaška reprezentacija Srbije nalazi se u Danskoj gdje će sutra odigrati meč u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Selektor Svetislav Pešić pred ovaj meč ne bježi od uloge favorita, ali ističe da će njegov tim sa mnogo opreza ući u sutrašnji duel.
Ne pripadaju grupi najboljih reprezentacija i mi odmah imamo neki drugačiji odnos prema temu. Protivnika doživljavamo izraženim respektom. Moram da vam kažem, ako niste pratili, oni su imali jednu veoma dobru utakmicu kući protiv Gruzije. Oni su igrali u Finskoj drugu utakmicu, vodili su čak 17 razlike da bi na kraju u close game-u do zadnjeg napada se nije znalo ko će pobediti utakmicu u Finskoj. Vi to dobro znate da smo mi u prošlosti bili spremni ili nespremni pa smo i mi gubili od Finske. Prema tome te kvalifikacione utakmice su dosta ovako upitne, neizvesne.
Selektor Srbije Svetislav Pešić dodao je da već razmišlja o revanšu u nedjelju koji se igra u Beogradu. Sutrašnji meč na rasporedu je od 18 časova.
U prvom dijelu dana preovladavalo je vjetrovito i vrlo toplo vrijeme. Nagla promjena donijela je jače zahlađenje i kišu, a na Kozari je pao i prvi snijeg. Meteorolog Milica Đorđević.
13 časova još uvek veoma toplo, Čemerno imalo 7 stepeni, 9 Kalenovi Han pjesak, 10 Gacko Sokolac, 11 Drinić, 12 Kneževo, Novi Grad, 14 Bileća, Mrkonjić Grad, 15 Trebinje, Foča, Šipovo, 16 Srebrenica, 17 Doboj, Ribnik, Rudo, 18 Banja Luka, Zvornik, Prijedor. Tokom dana slično, veoma toplo, oblačeno, vjetrovito, jak, ponegde i olujni jugo, ali ustiže i dosta hladni vazduh sa severa, tako da će u drugom dijelu dana doći do naglo pada temperature, prvo na severu i zapadu, a večeras i u ostalim krajevima. Kiša će preći uglavnom u susnežicu i snijeg, doći do formiranja manjeg snežnog pokrivača u nižim predjelima, osim na krajnjem severu duž rijeke Save i na jugu Hercegovine, uglavnom do 5 cm, a na planinama se može ponegdje javiti i preko 20 cm snega. Padavine noćas prestaju, tako da će sutra ujutru u prvom dijelu dana biti uglavnom suvo uz razvedravanje, tako će biti uglavnom sunčano uz malo odumerenu oblačnost i hladeni, a u noćnim satima padavine će zahvatiti većinu krajeva. Ujutru u većini krajeva mraz, a u višim predjelima i do minus 10, u nižim uglavnom minus 4, maksimalna od 2 do 7, na jugu malo iznad 10 stepeni, u višim krajima ispod nule.
Dnevnik je završen, još jednom izdvajam.
U nastavku suđenja Dodiku i Lukiću u sudu BiH svjedočio profesor ustavnog prava Siniša Karan. U svjedočenju poručio, ukaz koji je potpisao Dodik dio je ukupne zakonodavne procedure Srpske.
Odbrana i danas uložila brojne materijalne dokaze ispred suda BiH, podrška Dodiku i Lukiću, Novo Ročište 27. novembra.
Pred sudom u Strasburu završena javna rasprava u predmetu Kovačević, poručeno da je Slaven Kovačević sud doveo u zabludu.
Regulatorna komisija za energetiku odlučuje o poskupljenju struje, hoće li biti skuplja, bit će poznato do 15. decembra.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.